не праз полугодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 116-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
На минулым тыдні у Менску прайшоў міжнародны дударскі фэст, у якім браў удзел і адзін з пачынальнікаў дударскай справы ў Беларусі Алесь Лось.
Ёсць шмат такіх сімпатычных тэндэнцыяў у развіцці дудовай справы на Беларусі, а дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй, і гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і Чорнобиль. Ці з'явилися знакові твори на гэтую тему у Білорусі? Ці достатково асенсованая гэтая білоруська бяда? І ці увайшла тема Чорнобилю у сусветную літературу? У передачі беруть удзел критик Ганна Кісліцина, письменніца Алла Сямёнова і доктор філялогії Міхась Тычына. Гутарку у нашай менскай студії вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства з дня Чарнобыльскай катастрофы мінула ўжо 22 гады. Тэрмін, як падаецца, дастатковы для мастацкага асэнсавання бяды. І тут мне прыгадваецца, што сапраўды значныя творы пра другую сусветную вайну з'явіліся толькі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. То бок таксама прыкладна праз два дзясяткі гадоў пасля падзеі. Я маю на ўвазе аповесці Васіля Быкава і паэзію Алексея Пыхіна. Вы ўсе людзі дасведчаныя. На вашу думку, якія творы на чарнобыльскую тэму ўжо засталіся як бясспрэчныя мастацкія дасягненні ў нашай літаратуры. Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я лічу, што ў недзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта Быкаўвоўчая яма і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікаў, яны з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку так, сабака, сусветная літаратура мае шмат вогулі таких, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных гэтых. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Ўсё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той чалавек, які напіша, што там нейкая птушка. Апошнім часам, калі, ну не апошнім, то ўжо 11 год з'явілася Алексіевіч, тая Чарнобыльская малітва, і там былі такія, ну, моманты, вот як, скажам, гэтая споведзь жонкі Ігнатенкі, пажарніка. І, па-моему, вось гэта засталося.
Такім чынам вы назвалі чатыры творы. Гэта Васіль Быкаў «Ваўчыная яма», гэта Алесь Адамовіч «Апошняя пастараль», гэта Святлана Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» Литва і львы Івана Пташнікава. Один письменник мені гэдак патлумачыў неатрымання Васілем Быкавым Нобелевской премії. Маўляў, у Стокгольме у Нобелевскім комітеті таксама існує своя разнарадка. Одна тема, одна премія. І што за творы про другую сусветную войну премію ўжо атрымаў немец Гайнрых Бёль. З гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветнай літаратуры тема чарнобыльская? Міхась Тычына.
Для сусветнай літаратуры і сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі тут і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа документальная, дакументалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». От боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуцца да гэтай тэмы.
Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн. З верталётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякуй, спадар Міхась. Нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з клясыкам, а ў зону не паехаў. Не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піяр-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна.
Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшнія беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вот ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексеевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу, таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі ось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэта ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары недапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, мае на вазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцкая, які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц вачыма, некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, якія звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэта ж Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта от вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманства, як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што от гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд, яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крывыдаваў на пісьменніцу.
Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы. І ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу госцем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны. І мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі.
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашы.
Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наша наше грамадство. Господарня Алла.
Ну, по-перше, это в уголе такие, ведаете, парадокс сегодняшней сучасной самосведомости. И вот эта виртуальная реальность по телебачению показывают и то, что есть соправды, и то, чего нема. Я навод бачила некую газетку, и она называлась «Виртуальное счастье». И вот эта виртуальная реальность и вот эта соправдная, и оно неде перемежается. У свою пару специалист по лейкемии Воробьев, и он сказал, что вот после Чернобыля люди перестанут мыслить на середневечном узровне. А мы, по-моему, навод на середневечном узровне уже не мыслим. Ведаете, люди не отчувают вот этой отказности. Яны не ведают про то, что рассеченные радиации, там, нитки хромосом, что это такое. Яны не ведают, что такое забитые и покалеченные гены, что яны пошли в будущее. У нас ни на мастацким узровне, ни наши СМИ в огуле про это по сутности амаль что не говорят. Их это не только у нас, это между иншим и суседней России. Каналы их идут у нас вельми поспехово. Правда, яны сегодня так само у нас фильтруются досить так до сканала.
А мне сдается, что не только державная пропаганда тут виноватая. Доля вины лежит и на письменниках. Вот поглядите, как весело с гумарком написанная оповесть Виктора Качка «Выратуй и помилуй нас, черный бучел». Альбо почитайте оповедание того же Бориса Петровича «Отравы там высокие», те оповедания Андрея Федоренки «Бляха». Який их не головный мессендж? Что люди живут там у Чернобыльской зоне и ничего не робится. Вот как с этим быть? Ти бить у звона уже нашей литературы у час небезпеки уже надокучило. Господар Михач.
Ну, а повесть Виктора Качко «Выратуй и помилуй нас, черный бусел» написана, ну, по сутности, неузабаве после того, как катастрофа отбылася. И это натуральная реакция человека, який, до речи, так само с тех местин, и ягонная дача так само у тех местинах знаходилася. И он ратовал ее, як мог, там, всякими спецтехничными некими способами. Але был еще и способ, так званая карнавальная свядомость, потому что человек не может жить увесь час с отчуванием болю. Вядома с книги «Я з вогненной вёскі» про то, что человек, який трапляў у такую шоковую ситуацию, он просто засынал. И менавіта таким способом переходил у інший свет, где больш-менш терпимо было знаходиться. Так вот, говорячи про такие речи, якія мають дачынення нібыта до характеристики нашего белорусского характеру, абыякость, толерантность, шматтерпливость. Мне думается, что за гэтым так само хавается психологичная загадка. Вот над гэтым разважал и Олесь Адамович. Первая его реакция была, про гэта мы доведываемся из его книги, якая не так давно з'явилась на свет, имя гэтай зорцы Чернобыль. Первая реакция Олеся Адамовича на то, что было, у мастацким слове поведомить про Чернобыльскую катастрофу, и он задумал такие вот тексты. «Оповесть человеку респираторы, краина, якой не шкода, оповедание про мудрого, клопотливого кировника народа, якого уже не было». Это значит, все назвы тычатся понятия народ. А ти есть той народ, який может протестовать, який не сгоден с гэтым. Ну и далее Адамович не стых был, кто на первой реакции спынялся, и он завсёды ішоў до конца, до мяжи, и вось его отказ таки. А что ж далей будзе? Теперь вось Чернобыль. Цікава. Будем добудовывать свой у 30 километрах от Менску. Альбо все-таки спохопимся. Хотя б такою ценой. На жаль, дорогие Олесь Михайлович, у чиновников возникло отчувание, что это сапраўды абыяковость народа, что ему уже все ровно. Адамович далей удакладняя, что такое толерантность. Белорусская стиплость и вытрымка? Не, это чиновницкая, а не национальная рыса.
На хвалях Радио Свобода у Доме Литератора вы слушаете гуторку «За круглым столом». Удельничают критики Ганна Кислицына, Алла Семенова и Михась Тычина. Гуторку у нашей менской студии ведет Михась Скобла. Протяг обмеркования после напомину об головных темах сегодняшней программы.
на сайт Радио Свобода здійснена безпрецедентна комп'ютерна атака. Адбылися атаки і на сайти Харти 97 і Белорусский партизан. У організатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружный Сергія Абразовскага перад інфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Прасюкевіч, якому далі 2.5 гады калёні за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны урач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергій Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўсе аспекты гэтай тэмы ўжо ахопленыя беларускай літаратурай? Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства, я памятаю, газета «Звезда» праводзіла акцыю, конкурс прыпевак. І мяне ўразіла, што гэты народ піша пра Чарнобыль. Прывяду як прыклад адну прыпеўку. Смутна стала жыць на свеце, унукі мруць у лазарэце. Ад чарнобыльскай бяды хоць жывуць яшчэ дзяды. Ведаеце, у немцаў ёсць такі выраз. Гальген гумар, весялосць вісельніка. На вашу думку, што гэта за з'ява? Што гэта за жанр частушкі пра Чарнобыль? Ганна Кісліц.
Ну, мне здаецца, не толькі ў частушках гэты гумар праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І ўвесь час нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажа, што вы за людзі беларусы, у вас не абушчык, а вы тут гігікаеце. І я зразумела, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну, вось на тым жа Палесі, ўжо, праўда, то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну, як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну, нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, тут літаральна учора глядзела фільм пра чарнобыльскую зону, і жанчына ў клубе стала спяваць прыпеўку, это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, я разумею яе. Гэта была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальнае секса, яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне. І оно нам патрібне, мы не павінны знікнуць з твару зямлі.
Дякую, Ганна. Гады 4 таму мне давялося пабываць у адселенай вёсцы Барталамеюка. Мене ўразіла, што адтуль вывезена ўсё, што толькі транспартабельна. Вокны, дзверы, шыфер са стрэхаў, не кажучы ўжо пра мэблю. І дзесьці ўсё тое спатрэбілася. Пра гэта ёсць, дарэчы, добрае апавяданне ў таго ж Барыса Пятровіча, называецца «Пахаванне вёскі». І як мне бачыцца, Чарнобыль завастрыў не адну тэму ў нашым грамадстве. І одна з іх марадзёрства, імкненне нажыцца любым коштам. І мне ў той жа час здаецца, што наша літаратура, яна падступалася і падступаецца да чарнобыльскай тэмы неяк аднабока. Ці ж не так, спадарня Алла?
Магчыма, вы разумееце, яшчэ працягваючы думку спадарні Ганны, я хачу сказаць, што ўвогуле ў жыцці вельмі рэдка сустракаецца чысты жанр. Трагедыя, камедыя. Жыццё заўсёды трагіфарс, ведаеце, это заўсёды бывае перамешана. У самы трагедыйны момант там нешта здараецца такое вельмі, ведаеце, смешнае. У нас не так многія ведалі Біблію, але тут хацелі ці не хацелі, але ўсе вы ведаеце, пачалі вот гэта чытаць, што і трэці ангел затрубіў, і звалілася з неба вялізная зорка, як паходня палаючая, і упала на траціну рэк, ды на крыніцы водаў. І імя зоркі чытаецца Палын. І траціна водаў перакінулася ў Палын, і многа людзей памерла ад тых водаў, бо прагорклі. Вы ведаеце, ёсць яшчэ вось гэты вот момант, ведаеце, звяртанне да хрысціянства, вяртанне да духоўнага, вяртанне да высокага, да духоўнага. Нават Наталя Арсеньева, пра якую мне даводзілася многа пісаць, яна таксама прысвяціла верш Чарнобылю і заканчвае на яго так: «Ды лепі вазьму памалюся, да людскога і свой боль дадам. Божа, Божа, адзін у сусвеце, што ўсё знае, ўсё можа, зрабіш, каб за нас не пакутавалі дзеці, не яны каб, а мы неслі крыж».
Дзякуй, спадарня Алла. І яшчэ адна каля чарнобыльская тэма. У зоне, дзе створаны запаведнік, стварылася свая экасістэма. Паўсюль флёра і фауна скарачаецца, а ў зоне памнажаецца. Там з'яўляюцца такія віды, якіх у Беларусі спрадвек не было. І цікавы факт. У 1996 годзе у чарнобыльскі запаведнік завезлі 16 зуброў дзеля эксперыменту. І сёння іх больш за паўсотні. Так і хочацца пафасна ўсклікнуць, дзе ж той новы Мікола Гусоўскі, які напіша сваю песню пра зубра ў чарнобыльскай зоне. Калі ласка, Міхась Тычына.
Канешна, такія з'явы, як чарнобыльская катастрофа, яны датычацца ўсяго жывога, бо гаворка ідзе пра жыццё на зямлі. Якім яно будзе? Ёсць жа ідэя вучоных аб тым, што і жыццё ўзнікла прыкладна такім жа шляхам, калі ўмяшалася нейкая катастрофа, космас сам умяшаўся ў зямныя працэсы і нарадзілася жыццё. Ну, але гэта ўсё-ткі гіпотэза. Эксперыменты магчымыя. Найлепш было б, калі б гэтую зону менавіта так вось прагматычна і выкарысталі дзеля эксперыментаў, але добра памятаючы пра тое, што эксперыменты павінны мець мяжу, і гэта зона павінна быць вельмі надзейна ахаваная. На жаль, гэтага няма. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Гэта адзін з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць.
І калі ласка, Ганна Кісліцына.
Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль, беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо абнародаваныя от літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобыль. І вось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна.
Дзякуй, і хіба апошняе пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што, аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Хоць рашэнне аб гэтым ўжо прынятае ўладамі. Якое ваша стаўленне да гэтага праекту, ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла.
Ну вот я хачу толькі сказаць, што ў сваю пару, калі ў Аўстрыі збіраліся будаваць атамную станцыю, былі ўжо фінансаваныя сродкі. Па-моему, ўжо нават пачалося будаўніцтва. Народ Аўстрыі сабраў грошы і цалкам пагасіў гэты доўг, і атамную станцыю там будаваць не сталі. Мне здаецца, трэба шукаць нейкія іншыя шляхі і нейкія іншыя энергарэсурсы.
Спадар Міхась.
Краіны Заходняй Еўропы, Паўночнай Еўропы маштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. Вот мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а улады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Адамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і поднастроить, и после похмелья моцно натисни не на тую кнопку.
И Ганна?
Николи, читаючи Фауста, мне вельми веселило место, коли головный герой побачил лесопилку и сказал: «Спынися и мгненье, ты цудоўная». Мне сдавалось это неким варьястом, але треба сказать, что я была 2 года тому назад у Голландии и побачила это ветраки, які робят электроэнергию, и я сказала так само: «Спынися и мгненье, ты цудоўная», тому что я разумею, что это выйсти для нашей краины.
Дякую, спадарство, и при конце нашей гутарки мы, как звычайно, называем лепшие белорусские книги красавіка, якія раім да чытання нашим слухачам. Калі ласка, спадарня Алла.
Ну, я раіла б чытаць вот 33-й нумар «Дзеяслова». Там выдатныя падборкі Некляева, Бураўкіна, цікавая проза.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Сергей Прылуцкі, 90-е «Форевер». У перакладзе гэта значыць 90-е назаўсёды.
І Ганна Кісліцына.
Гэта кніга «Цмокі лятуць на нераст» Марыкі Мартасевіч.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.